habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda afka soomaaliga ee v o a da ee dunida iyo maanta oo si toos aad uga dhageysanaysaan Washington. Bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa 13 fiidnimo wanaagsan dhigisteel dhamaantiinba waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 meter band iyo bog aan ku leenahay Facebook ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo waxaana caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah nin masaajid lagu dilay oo imaam ahaa maanta magaalada Muqdisho.
Ilaahay ha u naxariisto. Waxaa xaafadda lagu dilay Sheikh Mukhtar Sheikh Cabdi oo ka mid ahaa culimaaduddiinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyey salaadda subax kadib.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixino kala gedisan oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
Dad badan oo dhageysanaya ku jira, gaar ahaan anaga Soomaali ahaan markaan ahnay, raadiyaha wuxuu nagu leeyahay xasuus dheer, muhiim uu noo yahay dhaqankeenana uu la jaanqaaday. Weli waxaad dareemi kartaa in dadkeena waaweyn ama waayeelka ah ay raadiyaha kala kala soo dhigan yihiin telefishinka.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin heynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan maanta in dabley hubeysan ay dileen 2 nin oo iyagu ku eedeysnaa dilka wiil da'diisa lagu qiyaasay 3 jir oo habeen hormeedkiisa laga helay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar. Sida uu VOA u sheegay gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage, dableydaasi dilka geysatay ayaa eedeysanayaashaasi waxay ku sugayeen bannaanka maxkamadda kadib markii ay soo dhamaatay qaybtii hore ee dhageysiga dacwadana ay dilkooda geysteen. Ragga dilka geystay oo ka tirsanaa maleeshiyaadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa goobta ka baxsaday, sida wararka ay helayso VOA-du ay intaasi ku darayaan. Kooxaha samata bixinta ka wada koonfurta dalka Turkiga ayaa maanta waxa ay soo saareen dhismo weyn hoostiisana ka soo bixiyeen haweeney kadib markii muddo isbuuc ah dhulgirirka ku dhuftay halkaasi uu ku dilay haweeneydaasi. Haweeneydan oo lasoo badbaadiyey ayaa waxaa la sheegay da'deeda inay tahay 40 jir, waxaana laga soo saaray magaalada Islahaye ee gobolka Gaziantep, iyada oo tanina ay imaanayso xilli dadka khubarada ah ay ka digeen in ay markaasi dhamaanayso rajada ah in dad nool laga helo burburka dhismayaasha halkaasi ku burburay. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 29,605 qof ay ku dhinteen dhulgiriirkan xoogan ee ku dhuftay gobolkaasi. Marka la eegana dhinaca xuduudda markii loo soo tallaabo ee dhanka waqooyiga dalka Suuriyana, xafiiska bini'aadnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in maanta tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4,300 oo qof, halka 7,600 oo qof oo kale tana dhaawacyo ay soo gaareen iyaguna dhulgirirkii ku dhuftay dhinaca waddankaasi Suuriya. Ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadooda ay dhowr meelood ku ruqaansadeen jiida hore ee dagaalka ay ka wadaan halkaasi Ukraine. Waxaa xilka xildhibaan Kiev laga soo doortay uu sheegay in ciidamadooda ay iska caabin ku sameeyeen warrada Ruushka ay ku soo qaadeen dhowr magaalo oo ku taala dalkooda. Xilli sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushkana ay soo dhowdahay ayaa badi dagaalku waxa uu ka dhacay magaalada bariga ku taala dalkaasi ee Bakhmut oo weli ay ku jirto gacanta ciidamada Ukraine, walow dagaalku uu si xawli uga socda halkaasi muddo bilaa. milatariga dalka Ukraine ayaa sidoo kale to waxa ay sheegeen maanta in rasaas xoogan ay ka dhacday furunta hore ayagoo sidoo kale tana sheegay in 16 deegan oo ku dhow Bakhmut la duqeyay oo weeraradaasi ay ka dhaceen warkii dunidana waa naga inta warkaba aad ku maqleysteen dhageystayaal wali waxaa sii kordhaysa tirada dadka ku dhintay dhulgariir isniintii hore ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Suuriya iyadoo dhimashada labadaasi dalna ay gaarayso ku dhawaad 36,000 oo qof tiradaasi ayaa wali laga cabsi qabaa inay sii kordhi karto iyadoo sidoo kale tan kooxaha samatabixintu ay hadda dadaalkooda u weeciyeen inta badan burburka dhismayaasha ay dadka ku hoos jiraan kuwaas oo laga raadinayo guryaha dumay hoostooda in dad laga soo badbaadiyo cunno iyo daryeel caafimaadna ay u fidiyaan dadka ka badbaaday halkaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ka tirsan VOA-da ayaa hadaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cawaale Axmed Darfac oo isagu ku nool magaalada la yiraahdo Gaziantep oo ka tirsan goobaha dhulgariirka ugu xoogan uu ku dhuftay isla markaasina dhibaatooyinka xoogan waqtigan ay ka jiraan.
Walaal kolley second basing ka dambeeya tiradu way isbedelaysaa oo tiradu dhimashada kor bay ku haysaa. Marka tiradii ugu dambeeyay la xaqiijiyay ay soo saartay Anadolu ama wargeyska ku hadla afka dowladda waxa weeyaan imika 23,000 qof oo dhimasho ah
oo gudaha Turkiga ah.
Aha, gudaha Turkiga oo keliya.
Marka waxaa socday dadaallo samatabixin ah inkastoo toddobaad ay kasoo wareegtay markii uu dhulgariirku dhacay, bal dadaalladaasi halkee ayay marayaan?
Wallahi waxa jira dadaallo way ka dadaallo waxa jira caalami ah iyo dadaallo local ah oo dowladda iyo dowlado badan oo adduunka sida China, Mareykanka, Ingiriiska xitaa dowlado ayaa yimi oo dadka caawinaya samatabixinaya ay dalkan Turkiga siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan sida dowladda Greek oo kale. Marka dadaalladu way socdaan oo dad badan oo mayda iyo dad badan oo noolba weli waa la soo badbaadinayaa.
Marka waxa la leeyahay hadda dadaalladii waxay u muuqdaan kuwo laga samrayo in dad nool la heli karo weli, waxaana loo jeesanayaa in la caawiyo dadkii ka badbaaday dhulgariirkaasi oo guryo iyo daryeel bal siiyo. Arrimahaasi bal ka waran?
Walaal, waxaa socda dadaallo caalami ah saan kuu sheegay oo dowlado badan iska kaashanayaan. Waxaan musiibada halkan ka dhacday way ka weyntahay musiibo dalka Turkiga qorow la tacaali karayo. Marka way yar tahay kolba dee marka muddada ay sii dheeraato probabilityga ama chance lagu heli karayo dadka nool, laakiin weli waxaa laga soo daadguraynayaa dad nool goobihii ay musiibadaasi ka dhacday oo sikin kasta ama daqiiqad kasta qof nool ayaa wadaway waa laga soo saarayaa. Weli way socotaa dadaalladaasi.
Marka waxaad kaloo ka warantaa bal dowladda Turkiga sida ay uga jawaabtay iyo sida mucaaradka, waxaa la leeyahay arrintan arrin weyn oo siyaasadeed ayay noqotay xilli Turkigana doorasho ay ka dhici rabto dhowaan.
Walaal, waxaweye taasna way jirtaa. Waxaa jirta in dalkani mucaaradka dalkan Turkiga ay ku durayaan madaxweyne Erdogan oo ay ka raadinayaan mataqaanaa political gains ama faa'iidooyin siyaasadeed ay ka raadinayaan oo ay musiibadan isaga dhexda uga saarayaan. Waxyaabaha ku eedeynayaan waxaa kamid ah inaan tirada dhab laga sheegayn oo tiradani ay aada uga badan tahay, ay aada uga hooseysa tirada xaqiiqada ay dadka dhintay. Waxay kale aada mataqaana ay u dhalisan yihiin siday dadaaladu socdaan iyo sida wax loo wado. Waxaa kaloo ay mataqaana dhalisan yihiin siyaasada dhismaha ama guryaasha ama constructionka la xidhiidha oo ay leeyihiin dowladaha hoose ee dalkan Turkiga umay qaban sidii loogu talagalay. For example, marka guriga la dhisayo waa in lagu dhisaa taxadirka earthquake ama dhulgariirka. Marka waxyaabahaasi ku eedeynayaan madaxweynaha, waxaad moodaa halka inay jaanis siyaasadeed ka raadinayaan.
Marka dhinaca dowladdu maxay kaga jawaabaysaa eedahaas?
Dowladdu iyadu iskuma mashquulinayso inay u jawaabto mucaaradka, laakiin waxay doonaysaa inay ka jawaabto baahida kale imika ay dadkana qabaan oo imika gobollada musiibadaas ka dhacday waxay ku jiraan xaalad degdega la geliyey. Jaamacadihii iyo iskuulladiina dhammaan waa la wada fasaxay. Marka iyadu waxay isku dayeysaa bal musiibada kale ay taagan inay ka samatabixiso ummadeeda, laakiin kuma jawaabo weli ay siisay xagga mucaaradka ee ma jiro.
awalu dhowr mar oo aan ku wareysanay arrimaha Soomaalida halkaasii qaarkood ku xayirmay qaarkoodna ay dhinteen qaarna wali la yahay ayaad nala socodsiisay bal arrimahaasi tirada guud ahaan Soomaalida ee dhimatay inta la yahay ilaa hadda inta la soo badbaadiyay intaad xog ka hayso
walaal tirada guud ee Soomaalida waxa weeyaan dhowr marxaladood oo isku jireen dad dhintay dad dhaawaca iyo dad la yahay saddexdaas oo leeyihiin dhowaan waxaanu aasnay shan qof oo Soomaaliya ku aasnay magaaladani Ankara ee dalka Turkiga waxaa kaloo la leeyahay afar hablood oo weli la leeyahay oo aan faqiir weli tolaanan lahaynin waxaa jira dhaawacyo fudud iyo dhaawacyo culus oo dad waxaa jira igala jiroodo arday lagula taaliyo ICU-ga ama xaalad degdeg ku jira caafimaadkooda yar halis yahay marka saddexda qaybood way isugu jiraan laakiin weli waxaan inta nagu darnayd waxay ahayd dadkii aan lahayn naga maqnaa welina iyagu way maqan yihiin dadaaladii lagu raadiyay inay way socdaan
marka intiina badbaaday hadda waad ka soo wada tagteen soomaahan gobolladii dhulgariirku ku dhacay waxaadna timaadeen caasimada dalka
ahaa waxa weeyaan waan ka nigay oo waa nalaga soo sana saddexii marka waxaan ninka joognaa Ankara
dowladdu ardaydaasi ajnabiga ah wax gargaara oo gaar ah oo ay u qabatay ma jirtaa
waxa weeyaan waxay isku dayeysaa inay ka caawiso hooyada hoyga ama dhulkii la degayay marka for example qofku markuu ka yimaado magaalo kale oo magaalo kale tago marka waxaa jira waqifyo doonaya inay la xiriiro dowladda calaaqaad la leh oo doonaya inay ka saaidaan ardayda meelihii la degi lahaa ama dowmatariskiisa halka intan sidoo socoto ay halkaas ku sii deganaadaan dadaalkaasi waxaa dadaalada iyaguna ay sameynayaan dadka ganacsatada soomaalida dalkani ku dhaqan iyo oo ay isku dayayaan inay mataqaan ardaydaas ay wax la qabtaan oo hadday noqoto hoygii ama waxa weeyaan dadkii dhaawacyada soo gaaray si ay u taakureyn lahaayeen ka shaqeyn iyaguna dadaaladaas iyaguna socdaa
kaasi waxa uu ahaa cawaale axmed darfac oo u waramaya wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan oo jooga washington dhinaca kaletana maraykanka ayaa axaddii waxa uu ku baaqay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si deg deg ah ugu codeeyo in loo ogolaado in qaramada midoobay ee gargaar gaarsiiso waqooyiga galbeed ee suuriya oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan iyada oo lasii marinayo marin xuduudeed badan oo dalkaasi uu la wadaago wadanka turkiga kadib dhulgariirkii ay dad badan ku dhinteen ee toddobaadkii hore ku dhuftay labadaasi wadan warbixina murtaasi ku saabsan waxaa soo koobaya jamaal axmed cismaan
tan iyo sanadkii 2014 qaramada midoobay waxay awooday inay gargaar gaarsiiso malaayiin qof oo u baahnaa gargaarka kuwaasoo ku dhaqnaa qaybta waqooyi galbeed ee dagaalada ay caafiyeen ee dalka siriya iyadoo markaasi la marsiinayay turkiya waxaase hadda xadidan wadada keliya la isticmaali karayo oo hal dhinac xuduuda oo dhinaca turkiga Thomas Greenfield oo ah safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka ee Reuters in hadda xaaladda marka la fiiriyo saacad kasta ay muhiim tahay dadka ku dhaqan meelaha dhibaatadu ka dhacday waxay tiri waa inagu xisaabtamayaan ma diin karno waa inaan si degdeg ahi ugu codeynaa go'aan lagu tixgelinayo baaq qaramada midoobay waxaa la joogaa waqtigii loo dhaqaaqi lahaa oo si degdeg ahi loogu jawaabi lahaa ayay tiri madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths oo buuqday dalka Turkiga isla mar ahaantaasina sidoo kale lagu wado inuu buuqdo Syria ayaa u sheegay Sky News Sabtidii in golaha ammaanka ay ka codsadeen inuu ogolaado in gargaarka la soo marsiiyo laba marin oo dhinaca xuduudda ah isagoo ku dooday inay jirto xaalad bini'aadnimo oo daran Griffiths waxa uu sheegay inay si muuqata u shaqeynayaan taleefannada dhinaca diblomaasiyadda isagoo qof walba kala hadlaya inuu furo meelo badan oo xuduudaha si markaasi dadkaasi loo gaarsiiyo gargaarka sida uu sheegay afhayeen u hadlay Griffiths Griffiths ayaa warbixin siin doona golaha ammaanka qaramada midoobay maanta waxaanu rajaynayaa in laga gudbo caqabada ruushka ee ku aadan ee xadidnaanta gargaarka xuduudaha kasoo gudbaya iyadoo ruushka uu saaxiib la yahay Dimashq maalintii khamiistii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres waxa uu gadaal ka riixay in la sameeyo wax badan oo wax loogu qabanayo dadkaasi 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay Brazil iyo Switzerland ayaa hormuud ka ahaa wada xaajoodka talaabo kasta oo la xiriirta arrimaha gelitaanka gargaarka bini'aadnimo ee Syria diblomaasiyiintu waxay sheegeen inuusan jirin qaraar qabi ah oo u ogolaanaya in dadkaasi gargaar la gaarsiiyo tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii toddobaadkii hore ka dhacay Turkiga iyo Syria ayaa waxay dhaaftay 3,000 axaddii dhimashada 3,500 ilaa hadda waxaa laga soo sheegayaa dalka Syria halkaas oo 2 maalmood ugu dambeysay aan la soo sheegin wax dhimasho dheeraada badi waxa ay ka dhacday dhimashadu waqooyi galbeed ee dalkaasi qaraarku waxa uu baahnaan doonaa 9 cod oo u codaya oo aan diidmo qayaxan keenin ruushka shiinaha mareykanka ingiriiska iyo sidoo kale faransiiska ruushka oo xulufala siriya ayaa waxa uu qabaa in sharciga golaha amniga qaramada midoobay ee ah in hadda al xuduud kaliya laga soo gudbiyo gargaarka bini'aadamka uu ku filan yahay in dadkaasi gargaar la soo gaaro
warbixintaasina waxaan la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan markana muqdisho magaalada muqdisho waxaa saaka lagu dilay mid kamida imaamiyada halkaasi imaam masajid ku yaala degmada wada jir ayaa lagu dilay dilkan ayaa waxa bulshada deegaanka ay aad uga argagixeen waxana dilkaasi ka baxsada goobta markii ay geysteen kooxii falka dilka ah sameeyay wariyaha VOA ee Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan noo soo diray
Allahu naxariistay Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi oo ahaa wadaad caan ah oo si weyn looga yaqaanay degmada wada jir isla markaana in ka badan 20 sano imaam ka ahaa masjidka maqaami Ibrahim ayaa saaki salaada subax kadib lagu dilay degmada wada jir ee gobolka Banaadir Sheekh Muqtar ayaa intii aan la dilin koor waxa uu jameecadii ku xirneyd masaajidkiisa tagiyay salaada subax kadibna waxa uu soo aaday gurigiisa oo aan masaajidka ka fogeyn waxaana intii aanu soo gaarin guriga wadada u galay rakoobaysan bistoolada oo tiradooda lagu sheegay ilaa 3 ruux kuwaas oo halkaasi sheekha ku toogtay goob jooga kamid ah dadka deegaanka ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha u naxariisto waxa xaafada lagu dilay Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi oo kamid ahaa culimada u diinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada Wadajir gobolka Banaadir imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyay salaada subax kadib koox hubaysan oo bistoolada ku hubaysan oo ilaa iyo 3 ruux ka kooban ayaa imaamka toogtay kadibna waa isaga baxsadeen goobtii ay dilka ku geysteen imaamka in muddo ah waxa uu markaasi imaamka ahaa masaajidka lagu magacaabo maqaamu Ibrahim oo ku yaala degmada Wadajir dhowr 20 sano ee la soo dhaafay waana imaam si weyn looga yaqaan guud ahaanba degmadan runtii aad ayaan uga naxnay geeridiisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadweyne kala duwan ayaa markaasi kadib isugu soo baxay halka lagu dilay imaamka sidoo kale ma jirin cid ka tirsan laamaha amaanka oo goobta soo gaartay ase yeeshee dadka deegaanka oo isku tagay ayaa markii dambe meedkiisa ka qaaday imaamka goobta
Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi ayaa meedkiisa loo qaaday deegaanka Daafeed ee hoos tagtay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas uu deegaan ahaan ka soo jeeday sheekha dhacdadan ayaa argagax iyo naxdinba ku abuurtay dadkii ku xirnaa masaajidka maqaami Ibrahim ee uu sheekhu imaamka ka ahaa iyo guud ahaan dadka ku dhaqan degmada Wadajir dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo aan xiriir la sameynay si aan wax uga weydiino falka la xiriira dilka ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
kulan looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dadka deegaanada Al-Shabaab ay laga saaray ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo waxaana kulankaasi ka qayb galay dhamaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala Jubaland ayaa la yiri markii shirkaas uu soo gabagabobay ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay waxyaabihii shirkaasi looga hadlay iyo wixii ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubaland Aadan Faarax Gaarane
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Aadan Kismaayo aad uma santahay kulanka waxa ka soo qayb galay dhamaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka dawladda iyo kuwa dawliga ahba waxa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gargaarka oo xil saaran ee wasaaradda arrimaha gargaarka Jubaland oo aniga matalaya agaasimaha guud aan ka ahay ee ka mid tahay iyo dhamaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya deegaanada dowladda Jubaland si fiican ayuu noogu soo qosomay maanta shirka wuxuu uga bedelnaa shirarka kale waxa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka tirsan hay'adaha caalamiga sida kuwa UN-ta waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wasaaradu ay u sheegtay qaybaha hay'adaha waxaa ka mid ah sidii la ogsoon yahay dhawaanahan dawladda Jubaland deegaan cusub ayay xoreysay in hay'adaha gargaarka ka shaqeeya inay gaaraan dhulkaas ayaga ina caawiyaan dadka degan deegaanada ayaga intana soo barakeen waxa kale oo ugu baaqnay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyo caawimada iyo gargaarka meelaha fogfog ee runtii magaalooyinka waaweyn ka baxsan oo ay ka mid yihiin xeebaha iyo jasiiradaha ku teedsan degmooyinka Baraade iyo degmada Kismaayo. Xaqiiqdii waxa ay wasaaradu soo bandhigtay barakac cusub, dad cusub oo soo barakacay oo ku soo barakacay degmada Buurgooga oo wakiilka wasaaradda halkaas uu soo gudbiyey. Dhammaan kalastaradii kala duwanaa focal point-yadoodii dadka wakiilada u ahaa ayaa soo jeeday, macnaha soo jeedin sameeyey oo kalastar kasta qaybaha ku jiro waxa ay qabanayaan waxay qabteen marka waa runtii
waxa ka shanqirsa arimo badan oo ku saabsan dadka cusub ee barakacayaasha dabcan waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo hay abaaruhu u saameeyeen in gobolka ay ku sugan yihiin gaar ahaan magaalada Kismaayo dowladkeeda bedelkii dad cusub wax loo raadin lahaa ama deegaan kale cusub sumo wanaagsan in dadkan dib u dejin iyo noloshooda in dib loogu celiyo
runtii arinta ayada aan ka sayad baan maahsan tahay isla socodii dowlad Jubaland muddo waxay waday mashruuc xalka waara oo garab socda midkan barakaxyaasha oo hadda bilow ah dowladu waxay bixisay dhul dhan runtii qaadi kara ilaa 20,000 oo qoys oo lug lug ku yaala isla socodii guriga ugu horeeyay ayaa la dhisay hadda isla socodii ilaa 400 guri baa la dhisay wasaaradda beeraha waxay diyaarinaysaa dhul beereed lagu maalgeliyo dadkan waxaan rabnaa waxaan noo qorsheysan in aan ka guurno caawimadan iyo gargaarkan iyo gacan horsigan runtii basha caalamka hadii jiraan ku tirsanahay oo dadkeenu aan barno sida ay wax u soo saaran lahaayeen laakiin waa mashruuc socdo oo wasaaradaha runtii xalka waara wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gargaarka wasaaradda howlaha guud ay hormoodka ka yihiin mashruuc socdo weeye insha Allahu ta'ala barakacan si uu yaraado dadkeena waxaan rabnaa inaan ku maalgelino inay beero fashaan inay kalluumaystaan inay xoolahoodii maaragtay ay dhaqdaan oo loo daaweeyo ayadoo weliba aan ka wacyigelinayno isbedelka cimilada maanta adduunka saameeyey
waa tahay waxaad horey u sheegtay in ay jiraan qorshe lagu caawinayo dadkan deegaanada hadda la doonayo in la qabto qaarkood dowladdu ay gacanta ku dhigtay maxaa deegaanadaas ka jira oo ay hay'aduhu targetka u saarayaan
waxay taarkadku u saarayaan runtii hadda hay'adaha waxaan kala hadalnaa in meelaha fogfog hadda dowladda inay joogin ay gaarsiiyaan gargaarka waxaan la soconaa hadii la dhaqdo Kismaayo gudaha wax lagu bixinaya marka waxaan kula talinay hay'adaha oo amar aan ku siinay in ay oo ku caawiyaan dadkaas oo dowladda markii ay ciidamada militariga markay meesha qabtaan oo booliiska ay tagaan oo kala dambeyntii iyo shuruucda la soo celiyo in dadkii la caawiyo hay'adaha meesha ay tagaan marka runtii midaas dowladda Jubaland waan ugu mahadcelinayaa waana ogsoon tahay wadadii hadda waxaan ku dhexdeedahan u sheegno ku amarnay in wadadan oo magaranaysa Buulguduud ilaa iyo Afmadu oo Janaac Cabdi si mareeso in la dhiso wadadaasna hadda la mari karo dowladda marka anaga ay noo taalaan wadadaas ayada xilliga aan mar lahayn waana
waa tahay waxaan ognahay in shirar dhowr jeer la qabtay magaalada Kismaayo lagu qabtay oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay qabatay muxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore
wuxuu kaga duwan yahay runtii hay'adaha caalamka iyo kuwa maxalligaba waxay ka daaleen iyo deeq bixiyaashaba saad ogsoon tahay 30 sano ugu dambeeyey intaas waxaa lala tacaalaya barakac ilaa haddana inuu sii batamo iyo mas yaraanayo marka caqli ka duwan caqligaas in la keeno waa muhiim in laga iyo isla socodka dowladda iyo hay-adaha shirkan wuxuu arrimaha gargaarka mashaariicda gargaarka badi waxaa wada hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta iyo hay-adaha maxalliga ayaa wada hay-adihii marka iyo dowladdii in dowladda ay la xisaabtantay hay-adihii waxa ay wadaan waxa ku baxay waxa u qorsheysan ay sanadkan 2023 oo u qorsheysan inay ka fuliyaan degmooyinka Jubaland kuwa la xoreysan iyo kuwa hadda la xoreen rabo waxa uga qorsheysan iyo dowladda fikirkeeda inay marka waa meel la iskala socdo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka Jubaland Aadan Faarax Gaarana uu waramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad dhinaca kale tan dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta raadiyaha caalamka idaacadda VOA da waxay idin heysaa warbixin kala gedisan oo ku saabsan taariikhda raadiyaha iyo muhiimadda bulshadeena marka ay noqoto helitaanka wararka kororsiga aqoonta iyo sidoo kale madadaalada mid ka mid ah saddex warbixinood oo aan ku eegayno maanta iyo wareysiyada qaarkoodba dadka ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo muhiimadda uu raadiyaha u leeyahay ayaan ku eegayna waa kan wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas oo isagu dhadhaab uga soo horumay VOA-da warbixintana soo diray.
Raadiyuhu weli waa mid xoogan oo ay ku xiran yihiin dhageystayaal u badan dadka ku nool miyiga fog ee deegaanada aysan weli gaarin TV-yada iyo adeegyada internetka oo xawaare xoogan ku socday sanadihii tagay. Inkastoo Soomaalida lagu tilmaamo bulsho maqalka ku tirsan, haddaba iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta raadiyaha ayaan qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dhadhaab, waxaan weydiinay muhiimadda oo raadiyaha ugu fadhiyo noloshooda.
Cabdisalaam Salas waad mahadsan tahay. Waxaa weysa Guuliye Faarax Balidaha oo ku nool idaacad aan dhageystay waxay igu horeysay 69kii bishii 10aad 15kii ayaa igu horeysay idaacad aan dhageysto oona ka dhageystay madaxweynihii Soomaaliya ee labaad Cabdirashiid Cali Samaake dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa igu horeysay subaxdii ayaba ahayd idaacadda Muqdisho ay sheegaysay baan aan ka dhageystay raadiga. Raadigaana wuxuu yaalay tuulo la yiraahdo Hulufle oo ka tirsan Jubada Dhexe. Faa'iidada aan idaacadda dhageystigeedii wax walbaba aan ku haysano waxaa ka mid ah halkan hadda aan joogno oo mar oon ka dhacay in oo VOA loo sheegay oo isla markii ay gaarsiiyeen hay-adaha caalamka oo markiiba ay kasoo jawaabeen hay-adihii caalamka oo kanaga oo si degdeg markiiba aan biyo u helnaaba ka mid ah faa'iidada mataqaana aan aad iyo aad ugu haysano idaacadda marka iyada waxaa aad iyo aad aan mataqaana u yusdareeya oon maasay aan u isticmaala idaacadaha sidii aan u dhageysan lahaa caalamka wixii ka dhaco sida dhul Giriirka aad mataqaana Suuriya iyo ka dhacay Turkiga oo kale waxaa la wixii mataqaana caalamka ka jiro in aan ogaado oo yaan kala soconaa oo waxtar noo ah.
Cabdisalaam oo anu magacii Siyaad Cali Gallo ayaan lahaa waxaana deganahay dhagaxley gaar ahaan Hoolo Baqta. Idaacadda waxay ugu horeysay anoo yar 12 jir ah oo ka tegay Jubbadaha Dhexe leegii Xamar Muqdisho ayaan ka dhageystay raadiyo Muqdisho 80-tinkii la hayeed ee koobka adduunka ciyaarayeen Jarmalka iyo Argentina ayaan marka ayaa halkan ku maqnay maqal aan maqlo maalintaas ay igu horeysay aad baan maalaha ayaa ugu faanay waan ka baranay insha Allah dhaqanka oo aan leenahay iyo fanka af Soomaaliga iyo dhahidaha iyo taariikhooyinka iyo fanka dagaalka ee halgankii aabiyashii gumeysiga kaga baxnay ayaan ka tiyaa maalaha aad ugu maranay waan ka fahanay insha Allah bisalaano aad baan raadiyaha qiimo weyn ugu fadhiya anaga markaan ay Soomaali dhanka masbaadiida dhan walba aanahay
marka la joogo xariyaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran isha ugu xoogan ee bulshada ku xiran tahay waa raadiyaha dadkuna waa kuwa ka dhigtay warbaahinta maqalka ah sida ay VOA-da u sheegtay Xaawe Cabduqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka dhadhaab
waxaan ku noolahay xeryaha dhadhaab Kenya bahda raadiyaha dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo marka haddii aan ka hadlo muhiimadda dhageysiga raadiyaha uu noo leeyahay maxay tahay haddaan nahay Soomaali horta Soomaali inta badan waxay u badan tahay dad ku nool miyiga soo jireen waxaa ahaan jirtay dhageysiga raadiyaha oo dunida horumartay intaan la gaarin waxaa kali ah oo dunida isu xiri jiray dhaqdhaqaaqa iyo horumarkii dib u dhacaba laga dhageysan jiray waxay ahayd radioga wuxuu leeyahay ama ahmiyad u siiya raadiyaha anaga dunida horumartay ma aan gaarno TV ma leh weibo ma leh life ma daawano waxa kali ah oon culayska saarnaa oon ku dadaalnaa waxaa ka mid ah inaan raadiyaha aan gabal dhacay iyo waabari dhageysano waxaa kaloo aad aan u jeclahay VOA khaasatan aan ka dhageystaa martida makarafoonka faaqideeda toddobaadka ilayska aad baan uga helaa oo macnaha barnaamijka marka la qeexayo waxaa dareemaysaa xaqiiqooyinka ugu dambeeya in la baarayo ama aad loo hubinayo warka barnaamijka galka baarista isagana oo aad aan u dhageysto
xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta gobolka saameyn ballaaran ay ku leedahay nolosha bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab. iduna sandigeestiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobadlaa ee caweyska dhaab kaasoo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariirada dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka toobadalba waxaad ku dhageysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu halheenta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhaab iyo deganada ku xiran ay naga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal ibir todoba dhibic lix meega hertz. Barnaamijkan caawa waxaad ku dhageysan doontaan 100,000 oo qaxooti ah oo ku cusub xariiraha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga ku jira xariiraha, maadaama ay la qaybsadaan adeeg yar ee samafalka ee la siiyo qaxootigii horena u diiwaan gashanaa xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qiimaha qayba kamida qudaarta oo cirka isku shareertay suuqada xariyaha, taas oo saameyn ku yeelatay haweenka ganacsada qudaarta. Kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay maamulaha suuqa Jowhar ee xarada xagar dheeraa. Barnaamijka waxaa idin socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya qaxootiga ku nool xariiraha dhaab ee dalka Kenya ayaa bilihii tagay sheeganaya culays uga yimid gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga, maadaama xariiraha ay soo gaareen qaxooti ka badan 100,000 oo badankood ka soo barakacay abaaraha ka jira Geeska Afrika, iyadoo qaxootigaasi cusub ee gaaraya 100,000 ay qaxootiga kala qaybsadaan adeega yar ay ka helaan hay-adaha samafalka sida biyaha, raashinka iyo adeegyada kale. Waxaana xariiraha ka taagan biyayari baahsan iyo arigida ka jira goobaha raashinka laga siiyo qaxootiga ku jira xariiraha. Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hoggaanka xariiraha ayaa barnaamijka caweysta uga waramay sababaha keenay culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xariiraha.
Waa mahadsantahay Cabdisalaan oo waayadan damba bishii hadda aan soo dhaafnay iyo bishan kulal far badan baa jiray qaxootiga oo far badan baa jira. Taana waxaa sababtay qoraxdu oo aada u kulul iyo dadku isku soo farabatay dadka baahanaha oo imaanaya xariiraha qaxootiga oo aada u farabatay ilaa 100,000 oo qof dhaafaya saddex xeer marka la isku dardaro. Dadkaasoon haysanin UNHCR iyo hay-adaha dadka caawiya aan u talagalin wax saad ama biyo aan u talagalin ay waxay la qaybsanayaan biyihii yaraa oo dadkii doogashana loogu talagalay. Marka 100,000 ku noqoto fahmi karta culays weyn bay qaxootigu ku hayaan, mana la diiwaangelin wali looma ogolaanin inay biyo xuquuq ay u yeeshaan. Marka taa idoo jirtadana waxaa ka sii daray hay-adihii mataqaanaa iyo meesha gacmaha ku hayay oo ayagana aada u liito oo dhaqaalahoodu liito oo dadnimadoodu liito oo waxqabadkoodu iska liito.
Waa tahay gudoomiye xilliga hore biyo la-aanta waxay ku koobneyd in xaafadahan qaxootiga dambe ay ku nool yihiin. Haatan waxaa muuqanaya guud ahaan xeryaha biyo la-aan ay jirto, iyadoo tubooyinka qaar saddex maalmood aysan soo dhicin. Dhibkaasi hay-adaha ka hadasheen
wax badan maa ka hadalnay biyo la-aantan. Meel waxaad arkaysaa sagsimada qaar biyahooda laba maalin aan soo dhicinin, qaar waxaad arkaysaa hal saac intii lasoo siiday kadib adana la jaraayo. Marka wareer fara badan baa jira. Waan la qaybsanay arintaas hay-ada ay qusayso iyo nashaar ku dhawaan la qaybsanay. Aad bayna mataqaanay arintaas anaga inoo taabatay, waana la qaybsanay. Insha Allah waan ku daba jirnaa hadii Allah awood laayno. Waan daba tagnaanaynaa sababtoo ah marka hay-adaha ku shaqalay waan kala hadalnay.
Waayahay marka gudoomiye laga tago in eedeen isku tuutur, miyaadan awood u lahayn inaad arintaasi si adag uga jawaabtaan amaba aad ku amartaan hay-adaha inay shaqadan wax ka bedelaan maadaama culayskii dadka aad mas-uul ka yihiin uu ku dhacayo?
Anagu taanada waa un hadal iyo waana unbaa ii sheegitaan unbaan leenahay. مليهن أبود مطعان عن اللي أنا دولين منهن وحان عيدت وقاميال الله صدر تقعوتي مثلا أنا لكيس تانو واطلع يو هذا يو وانا يو وحشيقتان وانا أشيقنا هبين إمانة تلفون الله يو وجك وجي وان كورونا مرك قعوتي تي أيضا وكوبا بعيا مرك وان أشيقنا يو أنا شانو أشيقنا أشيقنا دولي دكين وان أشيقنا إن مطعان ذلك إدياعين وبيلا أنا ودمانا
إن محديدا إن شقد عن ستة الله وقبته أو الله وخذنا بس كان قاعد كل باتيسن واتي قعدتي وحب لبن بس كخاركيش أود إني بيجي إبسلان أرن تاسي سو صور كلام بحنا يسو سو قعدتي أرن كوسي قلنا يسو معها
أنت أرن تهوى جفتا بس كحد أنت بضن وحاجرة جروبي الهجاجي وبيها إيه الشلال كبطارك وشبطه وهان طلب بحكيت بيها قطن ويجران ومطر عنا يطاوع وحيوانا شعار يودولد يودتك اسكوهين وهي دسك مركب وحين ادي هدي اون عيودا مانا وحي دسكو قصبين بيها الكاكي ابسلان دسكو حي بيها كتنا سلام ديغاما دنودو يبيو راسان هدي هدي اتاك تلبسيقا روكرا مانا كسقو عطو يتو ماشي بيها كاكي ابسلان دسك حقيق دي اون كلال عدد باجرا اون باجرا اون كي اسو جرم حي دسك بيها كي ابسلان dadka deegaanka iyo dadka kala biya gato
waata
dadkii 100,000 oo qof ah oo dhagaalay ifaaxa dheer ku soo kordheen wali waxay isticmaalaan goobii dad weyni hore isticmaaleen meesha raashinka ku qaadanayeen wali waxa ka jira meesha jaam farabadan eriri farabadan maanka sidoo islaamo ku suuxaan oo arur wato ee arkayso ku rafaasan wali macnaha hadafku waa in ifutur la furo oo dadka ku kala nafisaan arintii wali mayd aan laakiin rajada maxamsan maqlaayay bila soo socda in la furi doono rajaynayna laakiin dadku wali culays ku haysta oo ku dhibaateysan yihiin inta waxa u sii dheer dad farabadan oo boonooyin raashin lagu qaadanay la sii oo raashin qaadanay ba jira
adoo maasi ay kaasan wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xarada dhagaxley oo igu waramay sida gudaha xariyaha kana warbixiyay walaashada ka jira xariyaha ay wajahayaan qaxootiga ku jira kaam ka dadab dhinaca kale goobaha raashinka laga siiyo qaxootiga ayaa waxaa ka taagan cariiri saameyn ku yeeshay duqoyda iyo haweenka iyo qaar ka mid ah bulshada naafada ah oo aan awoodin in saacado badan sabab dheer ay ugu jiraan qaadashada raashinka Sheikh Bashir Yusuf wuxuu horjooga ka yahay xarunta raashinka ee kaamka dhagaxley waxaan wax ka weydiinay heerka uu gaarsiisan yahay cariiri ka jira goobaha raashinka ee ka siiyaan qaxootiga ku jira kaamka dadab
waa dhawaay VOA ee Cabdisalaamba magacaygu waxa la yiraahdaa Saaro Sheekay Shirab Bashir Yusuf gudoomiyaha guuda gudiga raashinka Jeemalanka ay meesha qaybta raashinka dhagaxley aad bay baahantay VOA
waa tahay shir waxaad ku warbixisaa sida u shaqeynaysaan maalmahan iyadoo xaqiiqdi ugu dambeeyay xaalada tan marti ku yahay
waa su'aal muhiim ah dadkii hore qaxootiga hore ahaa iyo dadka cusub isku meel lagu shaqeynayaa isku waxa raashinka ugu qaadanayaan ayadoo caqabad isku haysato dadka cusub maal maal ka dambeysa ama door ba door ka dambeysa raashinka bilbo qaxootiga qaata oo isku kordhay tiradii meeshii lagu shaqeynayay waa isla goobtii maal maal la shaqeynayay waa isla maalmihii waa dareemi kartaa marka culayskii anuguna saaran yahay waqti dheer baa dadka fayl ku jiraan maalintii ilaa 9 saac 9 saac iyo qofku meesha ku gaaray goobta raashinka kamiladan waa isbitaashay kulayl farabadan waa soo kordhay aad baa qorrax iyo kulaylna u jiraa marka bulshada caqabad bay arintayda ku keentay ayagana waa dad ay soo barakacay oo cusub intii u baahiyeen marka waxay noqotay in maalmi ayaga ahaa oo ku filneen qaxootigi in la wada faylo oo dadkii ayaga ahaa israrriix badan iyo culays badan iyo waqti dheer dhibaato meesha kala kulmaan
waa tahay waxaad sawir guud ka bixisaa goobta aad ku shaqeysaan inta qayb ay ka kooban tahay iyo dabcan tirada ugu dambeysay ee isbuucaan lidiin soo gudbiyay oo aad raashinkaas siinaysaan
waa 900 oo dadkii inay maraan u talagalaa ugu yaraan 100,000 marayso oo macnaheedu tahay 110,000 tirada mar banbeel bay soo maraysay 900,000 bay cagacagaynaysaa dhagaxley dadku wax qaadanayo 8 maalmood waa marka qiyaastii 900 boqolkiiba 8 bari waxa cunto lagu siiya 110 kun dad kor u dhaafay
waa tahay dabcan shaqaalihiina tiraa ahaan in iyo qalab ahaan ma awoodi karta marka inaad shaqada xajmiga leeg aad si fudud ugu qadnaysaan
islaamayka shaqada iyo dadka qawanayo maalmaha sidaan loo kordhinay shaqaale la kordhinay aan jirin waa qofku waxa laga yaabaa inuu shaqo soo galo 6 ama 6:30 uu shaqeeyo ilaa 3:40 ila karto oo qof inaadana musqul ma adi karo cunto bareeg ma adi karo waqti dheer buu qof shaqeynayaa marka maskaxda binaadanka waxa uu baahan yahay waqti binaadanka waqti saacado ama aqligiisa ama xoogiisa waqti buu qof waxa laga shaqeeyaa inay xadka kala baxdo qofku shaqada haleeyo
waa tahay in waxa jira dad waayeel ah kuwa dabcan in naafa ah dumar culus qaabkiiba marka adeegan ku xidhi karaan maxay shaqada caqabada ku muuqato ay dadkaas marayaan maalin kasta ama waqtiga ay raashin qaadanayaan
waa su'aal fiican dadka raashinka qaato 99 haween bay u badan yihiin dumarkaas oo qaar uur leh qaar ilmo wato iyo dad waaweyn oo da'a inta badan waxaan isku daynaa inaan maareyno la caawiyo dadka liito banarbo mar hadii uu laakiin marka qaarkood gacanta ay ka baxdo awoodii oo dadkii ay meeshii soo bixiyaan albaabkii aqabada ay noqoto in la caawiyo qofkii la caawin lahaa waxa suuragalaysa qofkii inuu caawitaan helin oo waqti dheer uu meeshii taagnado asagoo laga yaabo umul ilmo haysato ama tuu xaamila ama qof daaba waxaa dhici karta in la caawin waayo awoodii uu saamax waayay meeshii dadkii soo buuxsamay dhaafay darteed
adoomaasin ay shar bishir yuusuf oo gudoomiyaha goobaha raashinka ay ka qaataan qaxooti ee ku jira xarada dhagaxley ee kaam kala daab dhegeystayaal weli waxaa dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweys kala daab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaan hoos soo saaraa xirmooyin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga balse iminka aadin ku wareejiyo saaxiibkay axmed dheere oo suudiya igula sugan si uu noogu sii amba qaado barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdiwahaab xasan cabdi oo ah maamulaha qaybta sare ee iskuulka jowhar waxaad wareysigan uga bogan doontaan taariikhda iskuulka jowhar oo sannadkii dhammaaday kaalinta ugu horreysa ka galay iskuulaadka sare ee xerada xagardheer iyo waxa iskuulka uga qorshaysan arday badan oo safaf dhaadheer ugu jira inay iska diiwaan geliyaan iskuulka sannadkan 2023 waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha khudaarta qaarkeed oo cirka isku shareeray xeryaha qaxootiga iyo haweenka iibiyo khudaarta oo ka hadlaya saamaynta ka dhalatay iyo sababta keentay in khudaarta qaarkeed ay qaali noqoto aan ku bilaabay dhegeystayaal cabdiwahaab xasan cabdi waa maamulaha iskuulka sare ee jowhar ee xerada xagardheer oo sannadkii hore kaalinta koowaad ka galay iskuulaadkii ardaydoodu ugu sarreeyeen imtixaankii qaran ee sannadkii 2022 iskuulka ayaa guusha kadib soo jiitay arday badan oo doonaysa inay ku biiraan iskuulka si ay natiijooyin wax ku ool uga keenaan imtixaanaadka dambe cabdiwahaab ayaa ka hadlaya waxa u suurta geliyey guusha ay gaareen iyo wax uga qorshaysan ardada tirada badan ee doonaysa inay ku biiraan iskuulka waxaana uu wareysiga ku bilaabayaa taariikhda iskuulka
run ahaantii baraamariga ayaa asaas ahaan ku horreeyey markii la fiiriyo secondariga baraamariga waxaa la aasaasay 2017 2018 waxaa la aasaasay secondarigan oo ah labadii sano hadda ugu dambeysay 2021 iyo 2022 uu sameeyey sana dugsiyeedka imtixaanaadka ugu dambeeyey run ahaantii sanadkii hadda wuxuu noqday iskuulkii ugu horreeyey xeradan hadda aan ku sugannahay oo xagadheera sanadkii hore naftirkeeda darajo B- uu ahaa isurareebkiisa inkastoo haddana sanadkan uu ahaa B blain run ahaantii waxaa aan soo hoyinay guul la taaban karo sanadkan
waa mahadsan tahay guulaha aad sheegtay inaad sanadkan soo hoyseen sidii baad ku gaadhin bay kula tahay
dadaal سدح جيسوده ayaa la sameeyay dadaalkaas oo ka kooban macallimiinta ardayda iyo waalidiinta iskuulkani wuxuu isugu keenay arday ajaanib ah iyo arday Soomaali ah ajaanibtaas oo gudaha Kenya ka imaatay iyo Soomaali oo ayadana countiyada sida Mombasa Tana River Wajir ka imaanaysay ilaa Nyeri run ahaantii dadaalka ardaydan hadda aan isdhigi karno sanadkan meel dheer ayay gaareen waa dadaal inta badan ka imaatay macallimiinta, waalidiinta iyo ardayda sababtoo ah waxa dareemi kartaa iskuulka salaadii waqti 12:00 oo la gaarin ayaa inta badan ardayda hadda bogtay ay soo galeen habeenkii waxa laga baxay ilaa 2 saac iyo bar waqtiga salaada cishaha markii laga baxo aan inta waxa ku socda juhdi waxa bixinaya macallimiinta waxa ay ku soo galo galaaska iyo kuwa ka baxo ilmaha ayaga intooda badan lama siinaynin jaanis ay maaratay bulshada ku dhaxgalaan oo ay ama ay wareegan ama maxalli jiray shalemooyinka iyo meelahan dadka inta badan ay u damaashaan inay aadaan lama siinayn intooda badan waqtiga aad baan uga dagaalinay anaga iyo waalidiintu is haysano marka ay baxayaan waa mar ay maxalli jiray tahay waqti cuntadii iyo waqti hurda ay tahay inteeda badan inta kale waxa ahaayeen salaadii cashirkii la galo waqtiyada yar oo bareega ah nafasiyada yar oo la siinayo ma ahane inteeda badan waxa ahaayeen dad oo ku dhex jiro waxbarashadii run ahaantii waalidiinta waxay aad iyo aad ugu dadaaleen xagga carbinta ardayda markay noqoto disbiliinka arday waxay ahaayeen aad iyo aad oo waligood aan soo mari doonin
hadda ma santa Cabdi Wahab iskuulkan intii adiga aad timid oo aad maamulka qabatay ayuu guulahan gaaray oo saa kor ugu kacay bal waxa nooga sheeg adiga khibradaada iyo kaalintaad ka soo qaatay in iskuulka halkan soo gaaro
aniga in badan 17 sano macalin soo ahaa oo ku soo dhex jiray iskuul dowlad iyo iskuul shakhsi uu leeyahay aan soo dhigayay run ahaantii sanadka hadda ardaydu ku jiray wax caqabad oo xagga markay noqoto indiscipline cases ama dagaal ama arabush ma mana qabsanin horta muhiimada ugu koowaad oo la rabo in maaratay la ogaado iskuulkan horumarka weyn uu ku keenay waxa waa maamulka iskuulkan horta waa wuxuu kaga duwan yahay maamulada kale oo iskuuladan ka jiraan maamulkan waa maamul soo mare xagga markay noqoto waxbarashada maadiga anigana run ahaantii markay noqoto heerka aqoontayda aniga waxaan ahay nin macallinimo soo bartay oo jaamacadaha waddankan ka soo baxay haddana aqoontiisa master haysto oo hadda waliba ay tahay xagga waxbarashada oo ka dhameeyay gudahan Kenya run ahaantii markii loo fiiriyo managementska ama administrationka administrationada waxaan ugu jirnaa hadda xeeradan markii la fiiriyo waxaan ku jirnaa dadka iskuulada hadda markay noqoto heerka administrationka uu sareeyo waxyaabaha inta badanna keeno horumarka waxaa kamid ah iskuulka hadii administrationkiisu uu adag yahay maamulkiisu uu toosi macallimiintu way toosayaan ardaydina way toosayaan waxbarasho heer sare ma sheekay imaanaysa
waxaad hor yaalla samada badan oo kale oo sanadkan ugu horeeyo arday badan baan arkayaa iskuulka imaanaysa oo form 1 halka bilaabaan iyo galaasyada kale maxaa idin qorsheysan inaad sii xigsataan guusha aad gaadhay sanadkan
waa mahadsan tahay maxamed ow waxaan filayaa annaga hadda waxaanoo insha allahu tacaala noogu jira objectiveka waa sanad walba waa in maaragtay aan yeelnaa hadaf aan u yeelnaa hadafka sanadkan hadda waxaan rajeynaynaa soo socdo in maaragtay sanadka hadda shaqada aan qabanay aan sii laba jibaarno macallimiintii sii joogay macallimiin badan baa lagu soo darayaa waa la kordhinayaa insha allahu tacaala sida aan rajeynayno waa iskuulka waxaa aad aan uga rajay qabnaa in arday badan ay imaato waayo hadda darajada hadda la keenay oo aad aragteen dadkii soo saaray waa dad taagan oo hadda u joogo in ay difaacdaan horumarkii ay sameeyeen macallimiintana waa macallimiin aad ugu carbisan macallimiinta hadda meesha joogo heerkooda waa heer jaamacad kulli waa dad muddo badan kusoo dhex jiray xeerka markay noqoto wax dhigaalka haddana waxaan jecelnahay inaan sii kordhino macallimiintii si awooddii ay u sii badato meesha ayada aan maartay aan uga soo hoyino horumar sanadkan sanadkii hadda la soo dhaafay ka duwan oo waliba aad iyo aad uga lixaad leh oo ka culus kii hadda aan gaarnay insha allahu tacaala hadii ilaahay may uu sanixin
arday badan ma arkay iskuulka imanaysa marka intee in leeg baad iskuulku qaadi karaa ka macallimiinta aad haysataan iyo galaasyada haystaan marka loo fiiriyo awooddiina inaad arday qaabishaan arday waxay soo raacayaan iskuulka ugu koreeyay xerada nageebi leeyihin qofalba ee ila inta wad qaadi karta
ee run ahaantii ardaydi sanadkii hore imtixaanka noo sameeyse waxay ahaayeen 194 arday inkastoo ardayda diiwaan galsaneed ay ahayd 199 shan kamid ay naga dhooftay oo dad tagay ay ahaayeen ee sanadkan insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay in aan ku darno tiray yar oo kooban waad aragtaan umaleynaya hadda marka soo mareysay xafiisaha hortooda arday baa imtixaan laga qaaday ardayda naftirkeeda aan qaadanayno waa arday run ahaantii inta badan arday tayo leh oo dhisan ayuu qaadanaya iskuulka arday koobanuna ku daraya sanadkii hore hadii 199 ay ahayd sanadkan waxaan rajaynayaa inaan la dhaafin 250 ilaa 240 oo banaan 250 oo yaraan 240 taas macnaheedu waxa waa macallimiintii noosi joogay horey u joogay waxay ahayd tirada ay ku xirnaayeen inay maartay ay bari karaan waxay ahayd 200 arday soo macnaha taa waxay cadeynaysaa in hadda macallimiin cusub la shaqaaliyo waana tan hadda aan u diyaarsanahay macallimiintana processkooda waxa waa process oo ayaga naftirkooda imtixaan looga qaadayo naftirkooda ay galayaan imtixaan oo iskuulka iska maxusho macallinka waa macallin inuu tayale u yahay oo macallin jaamacad ka soo baxay haysto license-ka waxbarashada oo wax lagu baro oo ay dhahaan TSC number marka macallimiinta ayaga waa in aan xulanaa macallimiinta ugu awood sare oo kasoo bixi kara oo haddana noloshan ayada ah ee xeerada kuleelkan iyo cimiladan dad la qabsan kara inay yihiin oo ardaydan ayada ah halka joogo ee bari kara oo awood u leh marka anaga sanadkan waxa noo qorsheysan 250 ugu badan oo yaraan 240 arday ee iskuulka run ahaantii mugahantiisa marka laga hadlo waxa uu qaadi kara 250 arday xagga form 4 ee ardayda kalena form 1 ilaa waxa noo qorsheysan inaan qaadano laba galaas oo min konton taasoo cadeynaysa 100 inay tahay inta waa inta awooda iskuulka capacity-giisa galaasaha dhisan iyo macallimiinta u toobaran oo joogo inay wax baraan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Xasan Cabdi maamulaha iskuulka sare ee Jowhar ee xerada Xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsi ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caawiska dhaaf geesta kale dhageystayaal qiimaha khudaarta qaarkeed ayaa aad u qaali garowday xiriyaha qaxootiga iyadoo awl aan khudaartu ku jirin waxyaabaha qaali ah ka noqday dalka Kenya dagaalkii Ukraine iyo Ruushka kadib maadaama khudaartu ay ka soo go'do gudaha dalka Kenya oo ay ku jirto magaalada Garissa oo aan sidaa uga fogeyn xiriyaha qaxootiga hadaba hooyadan oo kamid ah haweenka ka ganacsada khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta qaaliga noqday saameynta ay kala kulmeen iyo sababta ka dambeysa in khudaarta qaybteed ay qaali noqoto
aniga oo barnistaraad magacayga uu yahay jooga magaalada Xagardheer jooga suuqa Xagardheer ee ganacsigayga uu yahay yaanyo inaan yaanyo ka ganacsado ee maqaashada hadda aad u koraysa sidaas oo tahay sixir bararka dhaqay sidaas oo tahay sixir bararka dollarka inuu yahay mideeda kale ee qudarta aad waxa qaaliga noogu yaanyada iyo baradhada oo noogu imaada Garis Nairobi diika ee baradhada noogu imaado sidaas baradhada waan weynay intaas oo bilood waan weynay Ethiopia u doonanay haday baradhadaas ayna soo taaqisho hadayna korbay u socotaa loorki meesha uu noogu imaan jiray 3,000 meesha uu noogu imaan jiray hadda wuxuu salbeenayaa 8,000 meesha ugu hooseysa 7,500 maqaashada saas bay u koraysaa sidaas bayna aad ugu koraysaa waxay maartay wax inay kor u socoto ma wax hoos soo degayna waa lacalahay maqaashada waxay qaaliga oo sababaya abaaraha dartood biyo la'aanta meesha beeraha kulley sidaas ay maqaashada kor ugu kacday baradhada iyo yaanyada aad ay qaali noogu tahay oo maanta aan goyn karin oo safar bar oo hadda magaalada dhan ka jirana uu yahay safar barkaasna waxa sababaya dollarka waxaa sababaysa roob yaraanta beeraha oo biyo la'aan ah oo roob uuna ku di'in qudaarta ay ku soo go'aysay ku baxaysay oo raqiiska ku noqonaysayna waxaa weeye roobka ku da'ahay iyo roob yaraanta iyo abaaraha dadku waa dad iska qofootay wax tabar oo haayeen mala wuxuu gacanta ku hayaana ma jirto marka waxaa weeye waxaaba laga yaabaa maanta saab u daadisay wax ka gataba inaad weeso dadka lacag ba aanay haynin waa lagu baayicayaa meeqa weeye markaad iibkeeda u sheegto waa laga sii qarare waa lacag ba ma haystaa lagu dhahay dadkan waa qofooti tabar ma hay
dhageystayaal inta ayuu nigu ogyahay barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixinaan dib idin ku celiyo mar kale saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
maatanad axmed dheere dhageystayaal haatan hal dhageysta heesta toddobaadka ee barnaamijka
haday ku gootiyaan haday goolaatamaan haday gaagaatamaan jeerada sii gudaan maxay ka gooy karaan jeerada sii gudaan maxay ka gooy karaan haday ku gootiyaan haday goolaatamaan haday gaagaatamaan jeerada sii gudaan maxay ka gooy karaan haday ku gudiyaan maxay ka guuri karaan dadkii qudiyaanta abdii garataasi falaarahay soo garaan miyay ku gudiyaan haday ku gudiyaan maxay ka guuri karaan dadkii qudiyaanta
gudaha digital barnaamijka caweyska oo idinkii imaanaya xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari halkaas ayaan ku soo afnaraya barnaamijka waxaad idin soo jeedinayay anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere dhammaantan inta aan barnaamijka aan barnaamij xariir dib ugu kulmi doono